На телефона е мой следващ събеседник Лора Любенова, член на управителния съвет на Националния младежки форум. Добър вечер, госпожо Любенова.
Здравейте, добър вечер на всички ваши слушатели.
Какви са предизвикателствата и перспективите пред младите хора на пазара на труда?
Пред младите хора на пазара на труда са много предизвикателствата и перспективите. Младите хора на пазара на труда не са една единна маса. В повечето случаи те са или напускащи средното си образование или напускащи висшето си образование. Към момента безработни хора в регистрите на Агенцията по заетостта в България са до 23 години 29,4%, което на форума се даже като мнение, че много по-голяма група от хора са безработни, тъй като младите хора много ясно се познават Агенцията по заетостта и регистрацията в бюрото по труда е като начин да намерят работа. Повечето се търсят на себе си, на методи, неформални методи за намиране на работа по интернет, сайтове за предлагане на работа. Така че резултатът от конференцията е като нещо, което беше обсъждано, че по-голямата част в момента безработица по тези регистрирани 30% и над тях са образовани, високо образовани млади хора, които имат висше образование, млади хора, които са завършили средното степенно образование. И това разрешава в случаят безработицата от преди години сред младите.
Чрез какви? Да.
Само ще ви се извиня, но ще влязвам в един автобус, защото ви давам интервюто, понеже в момента са пристигнали в България участници от различни младежки организации, които отново ще дискутират проблемите на младите хора в цяла Европа и безработицата, която засяга всички нас.
Кога ще се състои това?
То започва днес, ще извън София за 3-4 дена. Млади студенти, това са представители на студентски организации, които се дискутират проблемите, които всички нас в Европа като едно цяло. Аз се радвам, че имам възможност да дискутираме с тях депутати от нашата конференция, дали така се случва и в тяхните страни, дали процентът на безработни хора, които с високо образование е по-висок от толкова на хората с по-ниско образование. Резултатите от конференцията показаха, че ако вие нямате висока квалификация, много по-лесно да се намерите работа на пазара на труда, тъй като квалифицираните умения все пак намират добро заплащане за тях. Но когато сте завършили висше образование и излизате на пазара на труда, вие имате високи очаквания за вас заплащане, което не всеки път среща добра перспектива.
На какво се дължи високият тръст на безработица сред младите хора?
Аз съм сега отговорих на вашия въпрос. Първо, липса на перспектива още след самото излизане на учебното заведение. Още задължение излезе да бъде направен регистър, който се отчита в на едно място. Брой приети студенти дадена специалност, брой завършили студенти тази специалност и брой реализирали студенти тази специалност. Тъй като по-голяма част от случаите у нас студентите са с държавна поръчка, а в момента, в който държавата инвестира за нас, създава една субсидирана заетост за период от 4 години, 5 години, зависимо от степента на образование, защото учениците след това излизаме с очакване, че трябва да получим високо заплащане и достойно заплащане. Но секторите, в които сме образовани, сме получили знания, нямам отворени работни позиции. Това е една от причините, поради които имаме такъв висок ръст на безработица, на младежка безработица. След това преминавате през редица преквалификации, за да намерите точното си място на пазара на труда. Един такъв регистър, и излезе като предложение, да има и регистър на компаниите, които предлагат стажове и обучителни програми, като списък на добрите практики, компаниите, на които може да имаме доверие, че тези практики са добре платени, добре подсигурени и студентите няма да са предложени на експлоатация по време на обучаването си в тях.
Има ли какви са реалните механизми за преодоляване на младежката безработица, един от най-осезаемите бичове на сегашната световна криза?
Механизми на световната криза са трудно да се говори, но механизмите, които ние виждаме в България, в страната, в която ние живееме, да има по-голямо покритие на почасната работа и по-големи възможности и предлагане. Тъй като конференцията вчера беше един завъртък на две кръгли маси в Северна и в Южна България. И в Южна България беше среща в Благоевград, стана ясно, че в Благоевград, който се предполага, че е един университет, град с два университета, няма предлагане в бюрото по труда на работа като часова заетост на сезонна работа. Тоест студентите там, които са редовна форма на обучение, трябва да се намерят работа на пълен работен ден, на 8 часа трудов договор, което им пречи съответно на образователната система. Едно от нашите предложения е да бъдем по-гъвкаво законодателство, както за работодателите да е по-привлекателно, така и за студентите да е сигурно да работят по-часово. Друга наша препоръка беше да се познават качествата на трупаните с неформалното образование, чрез доброволчеството. Знаете, в момента много програми се да предлагат към европейската доброволческа служба. Много млади хора взимат участие в тях, добиват знания и умения. И след това тези знания и умения не се случват като трудов стаж, не се случват като качества, които са изградени и са подсигурени с сертификати. И се разпознават с работодателите като сигурно придобито знание, което може да бъде използвано.
Значителна част от младите трудно намират работа поради липса на професионална подготовка. Дори да имат висока общообразователна такава, нямат конкретни знания и навици в търсените професионални сфери, което ги превръща в образовани, но не квалифицирани хора. Какво решение може да се търси тук?
Тук бяха предложени гост на конференцията, беше и президент на КНСБ господин Пламен Димитров, както и други колеги предложиха в залата да бъде предложено в законодателството форма на договор, която да е стажански договор, която би давала право на работодателите по лесен начин да вземат младите хора, да им дават тази възможност. Понеже към момента нямаме форма на договор, освен ако работодателят самия не положи условия да създаде такава, която да ви наеме вас за стажант. Другото нещо, което се предложи като предложение от работодателите в залата, беше, че много често учебните програми в университета изискват стаж от 2 седмици, което за работодателите е много непримамливо да покане стажанти за 2 седмици в тяхната фирма, компания, институция, тъй като за тези 2 седмици не може да предаде знание, което след това да ти бъде върнат на себе като положен труд и полезност на действието за твоята компания. Така ще предложи в момента, в който се обявява стажански програми и се пусва стажански програми, че не се стратегии на специалността да бъдат заложени поне за 6 месеца, така да има реална полза както за работодателя, така и за студентите, така и за образователната програма. Стажантските програми, доброволческия труд, неформалното образование, в момента, в който те бъдат предпознати като реален опит, според мен и според участниците в конференцията, ще има реална тежест на един натрупан стаж, който си се учил. Тъй като е много трудно да си на 23 години току-що завършил, да си високо образован, в същото време да имаш 3 години трудов стаж в определена сфера на пълен работен ден.
Масово явление е вишисти да търсят работа в магазини и на сергии, момичета с дипломи на икономисти, филолози и педагози да се трудят като продавачки или сервитьорки. Задълбочава ли се професионално квалификационното несъответствие между търсене и предлагане на пазара на труда?
Точно това ще казах преди малко. Не може да имаме не искат да високи образовани хора, на които нямах какво да им предложим. В такъв случай нашата младежка безработица не би се цяло също след това. Нека хората завършват средно образование и да не се налага мнението, че им е необходимо висше образование. Ако прилагаме такава секторна политика на развитие на услуги, то не са квалифицираните услуги. В такъв случай извадката би била на едни заети млади хора на 8 часа договор, които не се нуждаят от висше образование. И тук, според мен, е ролята и на държавата. Тук отстояваме и проблема като структурен. В момента безработицата не е просто на млади хора, отпаднали от учебната система рано, които нямат достатъчно образование. Днес ние виждаме и наблюдаваме безработицата на високо образовани хора. Нека стане ясно, нека нашите правници се преценят добре. Кои са специалностите, кои са секторите, с които ние имаме нужда за работна ръка. Ако нямаме нужда за високо образовани млади хора, нека просто да им препоръчаме да останат за средно образование и да не харчим нашите данъци за финансирано и субсидирано висше образование.
А защо не се засяга темата за безработните сред малцинствата? Например, ромите, младежката безработица сред тях достига до 70%. Те са необразовани, без или с ниска квалификация и точно ромските младежи могат да генерират сериозни проблеми, ако от сега не се вземат адекватни мерки.
Ромското население и образованието в да, интеграцията е много тежък проблем, с който последните години и на прехода, според мен, всички политически отговорни лица бягаха за мнение, да изказват мнение, решение, предложение какво е този проблем. Има изследвания, които са направени, колко в крайна сметка губи държавата от ранното отпадане от образователната система на малцинствата и на този етнос. Проблемът е по-широк, не е проблемът, че са паднали веднъж от системата и не са получили образование. Проблемът е това, в момента, който не могат да се реализират на тръжи, те на друга са субсидирани от държавата, което са от формата на социални помощи, социални осигуровки и всичко останало. Така че пътеките за наследяване на плащане от държавния бюджет са безкрайни. Интеграция е до подобяване функционалността на образованието и аз участниците те направиха предложение по време на конференцията, че тук роля би могла да изиграе неформалното образование. Тъй като след като не може толкова години да преобщим даден етнос към формите на формално образование, нека да опитаме с други мерки. Пред мен държавата носи отговорност да опита с всички възможни средства и според мен неформалното образование би оказало ключова роля в образоването на различни етноси, сегменти, хора, които изпарат от образователната система.
Добре платен ли е трудът на младежите? Има ли възрастова дискриминация при заплащането?
Благодаря, не би казала, че има възрастова дискриминация при заплащането. По-скоро има въпрос на опите и на сектори. Сами разбирате, че в IT секторът, в момента, в който постъпиш, ти започваш да работиш, имаш опит да получиш, понеже има високо търсене. И в момента, в който си завършил университета си на 24, но имаш вече 3 години трудов стаж, да плащаш е много по-високо и се насладява всяко. Но в публичната администрация, сектора на публичната администрация, е много по-трудно да се съгласиш да започнеш работа на държавно субсидирана заетост по програмите на 300 лева и да си млад човек, който се той завършил, има с разходи, като всеки млад човек да завършира с гадже, да плаща сметки, да не говорим да имаш и деца, да се стимулирам да имаш и деца. Така че по-скоро заплащането се определя от сектора, с който работиш, а не по възраст.
Много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви лека вечер.
Много ви благодаря, съжалявам за средичните шумове, които имахте през цялото време, но в обстоятелствата.
Благодаря.
Хубава вечер и пожелавам на всички слушатели на К2 да изразят своето мнение и предложение по темата младежка заетост, тъй като документ от конференцията, финалният документ, който ще бъде изпратен за институциите, е отворен все още предложения онлайн до 17 октомври. На сайта на Национален младежки форум могат да отправят своите предложения към нашия документ до 17 октомври. Призовавам всички да бъдат активни, тъй като младежката безработица не е единствен проблем на отделна маса хора, това е проблем на всички, както на младите хора, така и на нашите родители, така че всеки един от нас може да се чувства свободен да прави своето предложение.
Лора Любенова, член на управителния съвет на Националния младежки форум.